Voce Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. După amânatul Paște al Blajinilor, cum s-au comportat moldovenii și autoritățile? Despre amenzi și favoritisme în vremea pandemiei. Liderul Partidului Democrat, despărțirea de trecut și despre încercările de a fi cumpărați parlamentari ai partidului său. Și o nouă pagină a Dicționarului de Sunete Rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 353, potrivit datelor publicate astăzi de Ministerul Sănătății. Au fost confirmate alte 107 cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou, dintre care 5 în Transnistria. Dintre cazurile noi, 7 sunt lucrători medicali. În total, în Republica Moldova s-au înregistrat până acum 9807 cazuri de infectare. Tot astăzi s-a anunțat că va fi din nou accesibil pacienților cu COVID-19 Spitalul Ministerului Sănătății. Vor fi pregătite acolo 90 de paturi cu 5 paturi de terapie intensivă. Un oficial medical de la Chișinău a făcut apel la cei vindecați de COVID-19 să ajute la tratarea maladiei donând plasma. Șefa Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, a spus agenției de presă IPN că 140 de bărbați care s-au tratat de COVID-19 au donat deja până acum plasma convalescentă, care ajută la tratamentul cazurilor grave și foarte grave de COVID-19. Cebotari a mai spus că o singură donare de plasmă de la o persoană, având în jur de 600 de mililitri, se separă în 3 doze a câte 200 de mililitri și se folosește pentru 3 pacienți. S-au făcut auzite noi critici față de proiectul ridicării la Bălți a unui monument al grănicerilor sovietici, considerat de unii drept un simbol antiromânesc. Trupele de grăniceri au fost o ramură armatei sovietice subordonate NKVD-ului, apoi KGB-ului, a declarat astăzi la un briefing de presă președintele Partidului Unității Naționale, Octavian Țâcu. El a calificat drept acțiune de intimidare a etnicilor români din Republica Moldova, proiectul promovat mai ales de viceprimarul din Bălți, Nicolae Grigorișin. Monumentul ar urma să fie dezvelit de ziua Poliției de Frontieră a Republicii Moldova la 10 iunie. Marea Britanie a început să impună de astăzi o carantină de 14 zile pasagerilor care intră în țară la luni de zile după ce țările Europei continentale au impus măsuri similare pentru a stăvili epidemia de coronavirus. Carantina britanică a fost criticată aspru de companiile aviatice și turistice care au ridicat semne de întrebare, mai ales în legătură cu momentul după unii tardiv la care a fost introdusă. Președintele companiei aeriene Ryanair, Michael O'Leary, a numit carantina un truc politic și a avertizat că ea va provoca distrugeri de nedescris în turismul britanic. Potrivit noilor reguli, toți străinii și britanicii care intră în Marea Britanie, cu unele excepții, ca șoferii de tir sau lucrătorii medicali, vor trebui să declare unde vor sta în autoizolare timp de 2 săptămâni și să lase un număr de telefon ca să poată fi verificați. Autoritățile ruse le vor permite din nou să iasă din țară cetățenilor ruși care lucrează, studiază sau îngrijesc rude în străinătate, a anunțat astăzi premierul rus Mihail Mișustin. El a mai spus că cetățenii străini care au nevoie de tratament în Rusia, ca și cei care au acolo rude apropiate cu nevoi speciale, vor putea intra din nou în Federația Rusă. Municipalitatea Moscovei a anunțat la rândul ei că de mâine locuitorii capitalei ruse vor putea să iasă la plimbare după bunul plac, iar din 16 iunie se vor deschide restaurantele și cafenelele, însă deocamdată numai cu terasele. În Rusia continuă să se înregistreze zilnic mii de noi cazuri de infectare, iar bilanțul național de aproape 480.000 de cazuri este al treilea cel mai ridicat din lume. Pe de altă parte, cum notează Reuters, numărul cazurilor noi la Moscova, orașul care a fost epicentrul epidemiei în Federația Rusă, a scăzut mult în ultima vreme. Banca Mondială a spus astăzi că pandemia de coronavirus a provocat cel mai amplu colaps al economiei globale din 1870 până acum, în ciuda ajutoarelor guvernamentale fără precedent. Într-o nouă ediție a raportului său periodic Global Economic Prospects, Banca Mondială spune că economia globală se va contracta anul acesta cu 5,2%.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele Europei Libere de socializare.
Aici Radio Europa Liberă.
Paștele Blajinilor, amânat din cauza pandemiei de coronavirus pentru zilele de 6-8 iunie, nu a mai avut loc în localități din municipiul Chișinău și raioanele Strășeni și Cahul. Vineri sau sâmbătă seara, Comisiei Extraordinare de Sănătate au decis ca cimitirele rămân închise în încercarea de a împiedica răspândirea infecției pe fundalul unei creșteri în ultimele zile a numărului de cazuri confirmate. În timp ce decidenții din guvern au îndemnat oamenii în ajun să rămână acasă, președintele Igor Dodon le-a sugerat să fie prudenți, să evite aglomerațiile și să poarte măști și mănuși, lucru pe care el nu îl face, așa cum au remarcat mai mulți observatori. Anularea ritualului de pomenire a morților amânat cu 6 săptămâni a iscat multă indignare în rândul populației, după cum relatează Valentina Basiul.
Majoritatea preoților din cadrul celor două mitropolii, a Moldovei supusă canonic Patriarhiei Ruse și a Basarabiei din subordinea Patriarhiei Române, au oficiat slujbe în cimitire, sfințind mormintele celor decedați. În unele regiuni, precum la Rezina, unii preoți s-au abținut de la vizitele în cimitire, îndemnând creștinii să rămână acasă. Vineri seara, autoritățile raionale din Cahul au anunțat decizia de a suspenda oficierea ceremoniilor și au dispus ca toate cimitirile să rămână închise. La fel a procedat sâmbătă dimineață conducerea capitalei, după care o decizie similară a adoptat spre seară și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică din Strășeni. În consecvența autorităților care mai întâi permit mersul la cimitire, apoi anulează permisiunea, a fost criticată de mai mulți primari, printre care și edilul municipiului Strășeni, Valentina Casian. Primarul spune că unii localnici au mers sâmbătă la cimitire, după care patrulele de poliție nu au mai permis accesul. Valentina Casian critică autoritățile centrale că au pus rezolvarea problemei în brațele autorităților locale, care însă, după părerea ei, nu au pârghii suficiente pentru a gestiona asemenea crize. Bună oară, nu au împuterniciri să dea ordine poliției, mai adaugă primarul din Strășeni.
Până în ultimul moment, aceste zile au fost declarate zile când se va sărbători. Ca să aflăm la 21:30 seara, am fost informați despre această hotărâre. Primarii, autoritățile locale de nivel 1, aveam obligația să informăm populația. Nu știu ce au gândit acești oameni și cum și-au imaginat ei că pe parcursul nopții autoritatea locală trebuie să informeze toată populația că se interzice accesul în cimitir în aceste două zile. Guvernul trebuie să aibă o poziție la nivel național, să fie o claritate, pentru că ceea ce se întâmplă este un dezastru total. Lumea nu mai înțelege când trebuie să poarte mască, pentru ce este amendat, când se sărbătorește, de ce este anulat într-o localitate și în alta nu. Foarte multe neclarități și lumea este indignată de faptul cum se gestionează de către autoritățile centrale această situație.
În orașul Strășeni, preoții s-au conformat deciziei autorităților raionale și nu au ajuns în cimitire. La fel au procedat și clericii din raionul Cahul, spune secretarul de Episcopiei din Cahul, Mihail Mungiu.
Ne-au anunțat vineri seară, atunci când ne-au informat, atunci noi am spus atunci preoții din raion. Deja preoții tot așa au făcut, au anunțat, în sat e mai simplu, s-au anunțat și au făcut la biserică. Și ieri au făcut și astăzi, ziua Sfântului Duh, adică s-au pomenit la biserică. Pe locuri au fost indignați în oriașe, fiindcă mulți s-au pregătit să meargă totuși la cimitir. Apoi sunt indignați că, iată, sunt niște magazine mai mari care s-au pieți deschise, dar până la urmă n-am avut. Tot au înțeles că este o decizie, ne-am tărât să numărim și în biserică. Nu cred că era absolut să ne certăm sau să mergem la alte. Nu cred că îi place față bisericii.
La Slobozia Mare, raionul Cahul, niciunul din cei doi preoți, unul al Mitropoliei Moldovei și altul al Mitropoliei Basarabiei, nu a fost la cimitir. În consecință, nici populația nu și-a făcut apariția la locurile de veci, spune primara Valentina Carastan. Ea precizează că persoanele care au vrut să dea de pomană au făcut-o de Paștele Blajinilor, fără ordin de încolonare. Primara crede că decizia de a muta oficierea unei importante sărbători creștine după modelul paradei de 9 mai a fost una neinspirată. Unii aleși locali au făcut-o pe străjerii la porțile cimitirilor în aceste zile, așa înțelegând ei că trebuie să-i responsabilizeze pe cetățeni, într-un context în care puterea de la centru își atrage tot mai multe critici că nu ar fi avut curaj să fie mai ferm în raport cu capii bisericii. Tot mai mulți comentatori întrevăd un mariaj tacit între președintele Igor Dodon și mitropolitul Moldovei Vladimir, ce ar viza calcule electorale pentru scrutinul prezidențial din toamnă. Dovadă ar fi prezența ierarhului din fruntea mitropoliei la sfințirea unei fântâni în satul de baștină a șefului statului, ceremonie la care a participat Igor Dodon, salutat de mai multă lume. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Autoritățile moldovene și-au atras critici la finele săptămânii trecute după ce o înregistrare video a surprins un om al legii care a amendat o pensionară care vindea verdețuri în stradă. Reproșul formulat la adresa guvernării, inclusiv a polițiștilor, e că au dat dovadă de duble standarde. S-au arătat deranjați de comerțul ambulant pe timp de pandemie, dar se fac că nu-l văd pe președintele Igor Dodon și pe premierul Ion Chicu, care constant ignoră obligația de a purta mască în spații închise. Diana Răileanu are detalii.
Premierul Ion Chicu s-a văzut silit să ia atitudine față de modul în care a înțeles să-și exercite obligațiunile de serviciu polițistul care a amendat cu 1.500 de lei o pensionară pentru comerț stradal interzis din cauza pandemiei. Șeful cabinetului de miniștri a condamnat comportamentul neadecvat al omului legii, însă a insistat că, citez, indiferent de situația materială și vârstă, cetățenii Republicii Moldova trebuie să respecte legislația în vigoare. Am încheiat citatul. Încuraja comerțul ambulant pe timp de pandemie, juristul Asociației Promolex, Vadim Vieru, opinează că autoritățile dau dovadă de duble standarde când vine vorba de sancționarea persoanelor care încalcă regulile antiepidemice.
Mesajul este unul destructiv și incoerent, fapt care până la urmă duce la situații destul de confuze, interpretări diferite. Eu cred că imaginea instituției justiției are de suferit. Justiția în ansamblu pentru cetățenii este creată din acea comunicare publică care este făcută pe diferite cazuri. Și atunci când un cetățean observă că persoane învinuite în dosare de rezonanță nu beneficiază de o pedeapsă reală pentru fapte mult mai grave, în același timp, pentru situații foarte minore, să fie aplicat amenzi financiare foarte mari în perioada astfel de complicată. Aceasta creează sentimente diferite pentru cetățeni și, până la urmă, creează acel sentiment de injustiție.
De la începutul pandemiei, guvernarea a fost constant criticată pentru faptul că a stabilit un plafon exagerat de sancțiuni în comparație cu veniturile medii ale populației. Într-o luare de poziție, avocatul poporului a cerut reducerea amenzilor pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit ombudsmanului, amenda de peste 22.000 de lei nu ia în calcul situația persoanei amendate, mai exact, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în etate sau a celor lipsite de surse de existență și cu venituri mici. Am citat. În cadrul unei recente dezbateri despre modul în care autoritățile au gestionat criza epidemică, deputatul socialist Vasile Bolea a apărat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, spunând că aceasta nu a urmărit decât responsabilizarea cetățenilor.
Amenda este instituită pentru a responsabiliza cetățenii, nu pentru a cotoci prin buzunarele lor.
Responsabilizare nu înseamnă o bâtă sub forma unei amenzi, e de părere activistul civic Andrei Lutencu, director de programe în cadrul Centrului de Politici și Reforme. O amendă usturătoare fără o comunicare clară, pe fundalul unor funcționari care ignoră pe față îndemnurile medicilor, face ca impactul măsurilor anti-COVID să fie nule.
Scopul legii, inclusiv amenzilor, e să duci un mesaj la oameni. Pe lângă faptul de a numi o cifră de amendă, trebuie să explici de ce este necesară. Și mie îmi pare că aici autoritățile noastre au ieșuat foarte mult, fiindcă pe de o parte au pus aceste amenzi, pe de altă parte au ieșuat în a explica oamenilor cât de vital este ca să respecte aceste reguli, au ieșuat să dea exemplu personal, au ieșuat să fie consecvente în a implementa aceste măsuri. Ori noi pe de o parte avem amenzi foarte mari, pe de altă parte avem relaxări care au loc foarte aleatoriu și lucrurile astea au un mult mai mare impact decât o cifră a acestor amenzi.
Ministerul de Interne a anunțat că de la începutul epidemiei și până la finele lunii mai, oamenii legii au aplicat peste 2.000 de amenzi persoanelor care nu au respectat regimul de carantină sau de izolare la domiciliu. Suma amenzilor, potrivit MAI, a depășit suma de 40 de milioane de lei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu expertul de la Kiev, Leonid Litra, despre relația dintre Chișinău și Kiev și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Președintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a vorbit astăzi în cadrul unei conferințe de presă despre ziua de 8 iunie 2019, când PDM a cedat puterea statului. În cadrul conferinței, Filip a spus că partidul pe care îl conduce nu mai reprezintă fracțiunea de anul trecut și a criticat încercările, cităm, de a cumpăra parlamentari din partidul său, relatează Ala Ceapai.
Liderul democraților Pavel Filip nu doar că s-a dezis de fostul său șef de partid Vladimir Plahotniuc și metodele reprobabile folosite de acesta, dar l-a și acuzat indirect că ar sta în spatele plecărilor unor deputați și aleși locali din rândul Partidului Democrat. Din februarie, când formațiunea proaspăt aliată cu socialiștii a fost părăsită de câțiva fruntași în frunte cu Adrian Cantu, care au format grupul Pro-Moldova, fracțiunea democrată s-a înjumătățit. Dintre cei 15 deputați care au părăsit Partidul Democrat, 14 s-au alăturat grupului Pro-Moldova, iar deputata Violeta Ivanov a aderat la Partidul Șor. Totodată, mai multe organizații teritoriale ale democraților au părăsit și ele formațiunea, aderând la una din cele două entități. Declarându-le drept grupuri similare, Pavel Filip a spus că încercările de a subția rândurile democraților iau amploare contra unor despăgubiri financiare din ce în ce mai generoase.
Dacă până acum vorbeam de oferte de sute de mii, iată că zilele acestea disperarea a ajuns și la 6 zerouri. Vizitorii care umblă prin țară în pelerinaj pe la echipele noastre din teritoriu sunt, apropo, printre alții, Vladimir Cibotari și Marina Tauber, fiecare reprezentând câte un stăpân, au primit indicații să mărească tempourile.
Atât Marina Tauber de la Partidul Șor, cât și Vladimir Cebotar din grupul Pro-Moldova au respins acuzațiile lansate de liderul Partidului Democrat. Într-o reacție comunicată pentru Europa Liberă, Vladimir Cebotar spune că recentele plecări din rândurile democraților sunt motivate de problemele interne cu care se confruntă partidul.
Mă deranjează faptul că în aceste câteva luni PD-ul este doar preocupat de bani și este doar de subiectul cumpărării și vânzării deputaților. De parcă s-au transformat într-un magazin unde pe teșghea ar sta deputați. În primul rând îmi pare rău că au așa o atitudine față de colegilor, care cred că se vând ca și prasadele și nu pot avea propriul cuvânt sau propriile obiecții față de tot ceea ce se întâmplă la ei în partid.
Comentatorul politic Corneliu Ciurea spune că Partidul Democrat încearcă cu adevărat să se rupă de trecutul său, dar ironia sorții face că formațiunea a căzut pradă fostelor metode aplicate de precedenta conducere a formațiunii în frunte cu Vladimir Plahotniuc.
Din așa repitor, PD-ul s-a transformat în victimă, tocmai domnul Plahotniuc, fosta conducere a Partidului Democrat, acum sfârșie PD-ul și aplică metodele tradiționale. Putem vorbi despre faptul că ocaziile se răzbună ca în sport, deci ceea ce anterior aplica împotriva dușmanilor, astăzi se aplică ție.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu, comentând anterior presupusele tentative de corupere a deputaților invocate de fruntași democrați, a spus că asemenea cazuri sunt aproape imposibil de investigat, întrucât nu pot fi probate post factum de procurori. Stoianoglu a spus că eventuale dosare cu instrumentare șubredă nu au nicio perspectivă în instanța de judecată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina rămân reci, cel puțin diplomatic, din cauza declarației președintelui Igor Dodon din 2016 privitoare la Crimea, pe care o considera atunci ca făcând parte din Rusia. Lipsa dialogului la nivel de lider de stat a influențat relațiile moldo-ucrainiene, dar nu în măsură să înghețe cooperarea bilaterală, crede Leonid Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europa din Kiev, după cum i-a declarat Valentinei Ursu.
Eu cred că în acest timp, parteneriatul moldo-ucrainean a fost relativ pozitiv în ceea ce ține de cooperarea mai degrabă tehnică, dar a fost politic amputat de Igor Dodon, președintele Dodon, pentru că a făcut acea declarație referitor la Crimea, care a blocat dialogul la nivel politic dintre Republica Moldova și Ucraina.
Deci acea declarație nu a fost uitată?
Nu a fost uitată, ea a fost invocată chiar de mai multe ori de persoane din linia a doua, dar care înțeleg că există o poziție coordonată la nivelul de vârf a Ucrainei și cred că această poziție va rămâne pentru că este o chestie principală de a separa suverenitatea și integritatea teritorială a țării. Igor Dodon a făcut o greșeală foarte mare atunci când a spus acest lucru și acum, dacă și-ar lua cuvintele înapoi, înseamnă că ar supăra acel partener, așa cum pretinde Igor Dodon din Kremlin, Vladimir Putin. Și așa cum vedem după vizitele lui Igor Dodon 30 ceva la Moscova în timpul mandatului dânsului, înseamnă că Vladimir Putin este un partener mult mai prețios decât Ucraina pentru Igor Dodon, deși având în vedere și poziția geografică a Ucrainei și importanța pentru Moldova și problemele care se confruntă Ucraina și Moldova sunt asemănătoare în foarte multe cazuri și aspirațiile, cel puțin declarate, ale ambelor state sunt aceleași. Deci, în mod natural, obiectiv, președintele Dodon ar trebui să aibă mult mai mare grijă de această relație. Eu nu spun în defavoarea Rusiei, dar nici în felul în care s-a întâmplat în ultimii 4 ani.
Dar lipsa acestui dialog la nivel înalt, Dodon-Zelenski, și această relație dintre președinți poate sau nu poate să-l ajute pe Dodon să mai câștige un mandat, ținând cont de faptul că acele peste 30 de vizite la Moscova cel mai probabil vor fi luate în calcul dacă Igor Dodon decide să mai obțină un mandat de președinte?
În acest moment nu cred că Ucraina ar accepta o vizită ca să nu oferim un context electoral aceste vizite, având în vedere că în noiembrie vor fi alegeri prezidențiale în Moldova. Dar problema lui Igor Dodon este că, în afară de acele vizite la Moscova, el nu poate arăta alte progrese la nivel politic. Deci președintele Igor Dodon este plasat într-o carantină diplomatică, dacă se poate spus așa, și este poziționat ca un președinte care nu poate construi relații multilaterale, relații cu mai multe țări și, în primul rând, cu vecinii. Este vorba de Ucraina și România, pentru că exporturile Republicii Moldova merg spre Uniunea Europeană prin România, merg spre Est prin Ucraina și vrem, nu vrem, dar noi depindem cumva de aceste relații și de aceste țări ca ele să ajute Republica Moldova să-și execute ambițiile, să exporte mai mult, să aibă o agendă mult mai dinamică.
A fost opinia lui Leonid Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europa din Kiev, într-un interviu cu Valentina Ursu. Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Fostul ministru al educației Daniel Funeriu scrie că intervalul 2020-2024 ar putea fi salvat de la pierderea care se profilează acut printr-o pregătire discretă, dar metodică, a viitoarei legislaturi. De la posibila coaliție de guvernare, la listele de parlamentari, până la listele de miniștri plus eșalonul 2 și de concentratele, astfel încât în 30 de zile de la învestire, noul guvern să poată funcționa la turație maximă. La ziare.com, Petrișor Peiu analizează situația economică a României și perspectivele ei, fără urmă de optimism. Lovită simultan de 3 viruși, lipsa de bani, dependența de importuri și nivelul ridicat al șomajului, economia românească se află, spune el, deja în ochiul unei furtuni groaznice. Dar Parlamentul de la București adoptă liniștit legi care cresc astronomic cheltuirea unor bani inexistenți. Și în general, cităm, politicienii noștri au rămas cu toții prizonierii unui an 2020 dedicat realegerilor, nu salvării României din criza în care a intrat întreaga planetă. Am încheiat citatul. Dan Andronic, editorialistul publicației Evenimentul Zilei, crede că a găsit modelul. Bineînțeles, este unul de neatins. Germania și planul de redresare economică obținut de Angela Merkel în urma unei ședințe de 21 de ore și a unui consens între conservatori și socialdemocrați. Certitudinile jurnalistului de la Evenimentul Zilei. Partidul Social-Democrat de la București nu vrea de fapt să dea jos guvernul liberal prin moțiune de cenzură, fiindcă știe că președintele Iohannis nu le va da niciodată guvernarea până la alegeri. Preferă să rămână în așteptare pentru că pensiile ori se vor majora puțin, ori nu se vor majora deloc în septembrie și atunci, cităm, trebuie să izbucnească nemulțumirea din rândul celor care își pierd locurile de muncă, cei care își văd afacerile spulberate. Am încheiat citatul din editorialul publicației Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Mine, mine este numele de scenă al producătorului Bastian Eple din Stuttgart, Germania, despre a cărui muzică Bandcamp ne spune că se află la întretăierea dintre trance-ul psihedelic, muzica ambientală și dance music. Epple a copilărit la țară în sudul Germaniei și se spune că era complet indiferent la folclorul kitsch al locului, muzica aceea umțața a regiunilor rurale din toată Europa Centrală, care vatămă auzul în Cehia Profundă și ale cărei reclame au făcut pe mulți să-și vândă televizoarele. În loc de asta, cântă la chitară și la o mini-orgă Casio, găsindu-și în cele din urmă un limbaj muzical propriu, în care experimentul joacă un rol central. A studiat la Centrul de Artă și Media din Karlsruhe, mai întâi la secția de muzică, apoi la secția de montaj de film, iar în timpul studiilor a trăit cu Florian Myers, alias Don't DJ, pe care presa muzicală de la Berlin îl numește în limba engleză Sound Experimentalist. Myers a fost acela care l-a încurajat pe Bastian Epple să iasă din anonimat și să-și facă publice experimentele sonore. Bandcamp ne mai spune că Epple aranjează materialul sonor într-un mod similar montajului la un film documentar, tăind, remodelând viteza și rearanjând liber tranșele, într-un amestec minimalist de sunet analog și sintetic cu percuție etnică și ghitară. Noi ascultăm acum piesa Flossen Zäume, care deschide albumul Gestrüpp din martie 2020, cu precizarea că în varianta pentru internet ea va fi urmată de Flügelhüllen de pe același album. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
A fost o rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
După efectuarea 404 teste, alți 107 oameni sunt infectați cu COVID-19. Toate cazurile sunt cu transmitere locală. Numărul cazurilor înregistrate a ajuns la 9807, dintre care 3716 sunt active. În acest weekend, un medic, dar și un șofer de ambulanță au fost răpuși de COVID-19. Corneliu Rotaru era specializat în urologie și activat la Institutul de Medicină Urgentă. Acesta este al 18-lea deces printre lucrătorii medicali din Republica Moldova. Moldova. Corneliu Rotaru avea 46 de ani și, potrivit rudelor, sufera de cancer. De asemenea, a decedat șoferul de ambulanță Vasile Petruleac de la substația de asistență medicală urgentă Râșcani, departamentul regional AMU Chișinău, în echipa specializată cardiologie. În pandemia de COVID-19, toată lumea a făcut și mai face greșeli, inclusiv jurnaliștii, pentru că este o situație de criză și aproape nimeni nu a fost pregătit să-i facă față. Ne-am pomenit că nici noi, jurnaliștii, nu prea știm cum să abordăm subiectele despre SARS-CoV-2, astfel încât să le aducem oamenilor cele mai bune și corecte informații. La toate întrebările găsiți răspunsul din podcastul Sănătos Informațional cu Elena Cioina, a cărei invitată este Ludmila Andronic, specialist în comunicarea de criză.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.